Yevriylarga xot. Birinchi bo'lik. Allohi burungi zamonda payg'ambarlar osha ota-bobolarimizga ko'p martabalar ham ko'p turli siladi. Shu so'nggi kunlarda u bizga butun narsaning varisi etib qo'ygan ulo osha siladi. Allohi g'alamni ulo osha borliqqa keltirdi. Onun uli Allohining doni shashgan yoqtiliq va Allohining tip-tigal shog'lishi. U hamma narsani o'zining qudratli so'zi bilan tutib tura. Kishilarni gunohlaridan chistartqash, ul ko'pda mahabbat Allohining o'ng yog'ina o'tirdi. U farishtalardan ni qadar ulkanroq bo'lsa, uning ismi ular ismindan shul qadar yuqoriroq tura. Chunki farishtalarning birarsini qo'yshanda bo'lsa, sen menim o'lim. Bugun men seni tudirdim deb aytganmi Allohi? Ham tog'in farishtalarning qaysi turinda bo'lsa da, men uning otasi bo'lashoqman. Avul menim ulim bo'lashoq deb aytganmi Allohi? Dunyoga o'zining birinchi tug'an ulin keltirganda Allohi barliq Allohi farishtalari ong'arga tobinsin deydi. Farishtalar turinda Allohi Allohi o'zining farishtalarini jillar ita, xizmatchilarini yonib turgan yolqin itadi. Uli turinda esa Ya Allohim, podshohligin mangilik, sening hokimliging g'adildi. Sen haqliqni siding, qonunsizlikni ko'ra olmading. Shunga ko'ra Allohi, sening Allohing senga ittashlaringa qaraganda zo'rroq shodlik bo'lak etdi. Allohi tog'in bulaydi. Ya Rabbim, boshda sen yerning negizlarin, qullaring bilan ko'klarni bor etding. Olar bitar, asin esa mangi qolarsan. Олар ҳаммасида кийим кибиб тузиб битеше. Син оларни ис кийими кибиб етиб тириб олашоқсин. Олар кийим кибиб олиштирилашоқ. Син исе гил бир тирли олашоқсин. Синин ғумриң мәңги битмаяшак. Фаришталарнинг бирарсини Аллоҳи қойшанда бўлса, душманларингни синин оёқ остинга босқиш етиб солғанши, утир менин ўң яғимда деганмини? Фаришталар қутулини мирос етиб олашоқ затларга Хизмет итүшен җибәрелгән рухлар түгелмени?